Este ano é a cuarta edición da Gincana dos décimos de Nadal, non? Bueno, vamos a cambiar un pouco a dinámica, vamos a repartir os 50 décimos igual que o ano pasado, o que pasa é que con unha circunstancia un pouco especial. Vamos a cambiar os décimos que estaban na rúa hasta esta última edición por camisetas. E na camiseta vai aparecer a nosa mascotiña da Librería Galicia, que é a Ra de Plata. Entonces, o que vamos facer en 4 xornadas, desde o lunes, día 18 da próxima semana, hasta o xoves, 20, pois nesas 4 jornadas vai aparecer no Diario do Progreso as pistas das calles, das rúas, directamente, sin ninguna adivinanza nin nada. Directamente vamos a decirlles ao público donde van a estar esas 50 camisetas. Cada camiseta que vayan a topar, o único que ten que facer pois o público é acercarse a esta librería, velos, disfrutar con eles a alegría de ter un décimo, e ali lles entregamos directamente o décimo na man, non? É un pouco cambiar a dinámica que teñamos hasta ahora e facer unha cousa pois un pouco nova, e bueno, é un agasallo como é a nosa Ra de Plata, que para nós é pois o símbolo da fortuna, e esperemos que co número 1181, que é o que vamos a regalar este ano como nas edicións anteriores, pois que poida ser un número agraciado para esas 50 persoas que poidan ter a camiseta e tamén o décimo.